Mina ngupetri bakamkhavela imini urefozonisiza kulo mdlalo. Nabasizi bami la ababili, Sifiso Biyela noSenzo Ngwenya. Ubona abantu engicabanga ukuthi bazosiphathela umdlalo ngoba niyazi ukuthi
ubaba uyalidlala ibhola kodwa kwesinye isikhathi akalidlali, uyarefela. I-team yakhe i-Local Stars. Sanibonani, mina igama lami unoxolo, ngineminyaka eyi-9, ngiphethwa ka-10. Mina ngibala ngiyakhanya, ngimfishane, ngisilenda kancane. Into engiyithandayo ukupheka nokusiza umama. Mina into eyayingiphatha kabi enhlizweni yami ukuthi ubaba wayephuza aphinde ahlukumeze nomama. Manje siya ekhaya, kulezindlu eziwu-4. Sahamba sibona umama laphulele, ugqoke upholonekho omhlophe, neduke elimnyama, nephinifa elibovu. Sibona ubaba uyangena, ugqoke ikepisi eliyelo.
Umdumbulo.
Irodi yakhala, kuvulwe isiteshi sokhozi zorekhoda umama nobaba. Sawubona mama.
Yebo.
Mama, kukhona imibuzo engifuna ukubuza yona mayelana nokuyeka kababa ukudla ukuphuza amanzi amponzwane. Mama, impilo yalapha ekhaya yayinjani ngenkathi ubaba iphuza?
Eyi, yayingemnandi impela, yayinzima ngoba ubaba, ubaba wakho izinto ezibalulekile wayeyikhohlwa.
Ubaba umedakiwe ngangisaba nje ukuthi uma ngakabhoke lolu laka lakhe angasithethisa nje asithethisele into esingayazi.
Ngaphatheka kabi mntanami ngoba ngangibona ukuthi kusasa lenu niyingane zami aliqhakazile ophuzweni lwakhe. Uthathe imali okufanele ngabe unenzela izinto ezinhle ngayo, athenge ngazi utywala.
Ngolunye usuku ubaba wahlukumeza umama, ngaphatheka kabi enhlizweni yami ngoba ukube umama washona, ukube manje sengintandane enginamama kodwa enayo ubaba. Impilo isi-right ngoba ubaba awasaphuzi, ukuphuza ukuyeke 2006.
Kushuthi ngize ngeke ukuphuza, kwaba khona izimo ethile. Ngatholakala sengumuntu ogulayo, ngathi ngiyacheck-a, ngathola ukuthi ngine-TB. So kwathiwa angidle i-treatment ye-TB, that's why ngiyekile ukuphuza.
Wathi ubaba wayeke ukuphuza, inhliziyo yami yakhululeka ngoba sesiphila kamnandi ekhaya, impilo yakhona isishintshile, ayisafani nakuqala. Ngajabula mina, ngazi-ke nomama ujabulile yini ngokuyeka kukababa ukuphuza. Ngithemba ukuthi naye ujabulile.
Sekuhle nje nawe mntanami uyayibonela impilo la ekhaya ukuthi hhayi seyishintshile nje, mnandi ubaba sokwazi ukusiphathela i-drink esikhundleni sale nto ayeyidla. Sijabule nje kube mnandi.
Yebo, sengikhululekile, ngisamsabi ngoba sengiyakwazi nokuhlala naye emxoxele.
Isimnandi kakhulu mntanami, nawe uyayibona. Asisahlale nje sixabana, sihlale nje sixoxa kahle, kumnandi nje kunje. Akasangihluphi ngalutho manje. Impilo nje isikahle la ekhaya ngokuyeka kwakho uphuza.
Isikhathi sokuphuza usidlulisa kanjani?
Nginayo indlela yokusidlulisa ngenxa yokuthi kwaba soba khona umqondo ofikayo ukuthi angisize abantwana abakhona endaweni, ngikwazi ubaqoqa ngenze for i-team ekwazi ukuthi basizakale, nami ngikhona ukujabula ithamba segroundini, nami ngiphinde futhi ngibe umdlali, ngibe i-coach, ngibe i-team manager. Isoccer ngiyayithanda kakhulu, umkhanya kude uzwabona ukuthi netting right, ukuthi ngaba u-ref wakhona ukuthi uhambe uyongiqeqesha kwagqikazi. Ngabuya ngazokhona ukuthi ngirafera kusukela kwi-Castle, Super League nakwi-domestic. So ngizizwa manje ngi-right, fanele ngifisela nje ukuthi impilo ngathi ingaqhubeka ibe enhle kunasekuqaleni.
Uyawuthanda yini umsebenzi wakho wokurefela?
Yebo, ngiyawuthanda umsebenzi wokurefela. ngoba the timing refela kuba khona okuthile enguzuzayo emva kwalokho ngithwele la masentjana amancane ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyonikeza abantu abami ngibuye ngiphethe isinkwa or ngiphethe ushukela or ngiphethe okusanyama or i-drink kanjalo bakhona ukuthi abantu abami bajabule the timing ngifika and last time bekungenzeki lokho.
Uyathanda yini ukubuyela?
Angithandi ukubuyela because angisiboni isidingo sokuthi ngaphuza ngoba vele akungibuyisa ilutho ukuphuza bengiphuza nje ngoba ukuthi enjoy nama-friends ami.
Umlayezo wami ubhekise kubantu abadala nakubantwana abancane. Labo baphuzayo ngibafisela inhlanhla sengathi bangayeka ukuphuza. Kubantwana bahlala nomzali ophuzayo ngithi bamhloniphe futhi bangakopeli lokho bakwenzayo umzali wabo ukuthi babe nekusasa elihle. Bamgqugquzele futhi nokuthi ayeke ukuphuza kodwa uma bemesaba bayeke ngoba bazoyithola sebasenkingeni.